COPE Lugo.
Estar informado.
Aún é 20 de tempo para información local e provincial na COPE. Medios aéreos, un helicóptero e drones da Garda Civil súmanse dende hoxe á búsqueda dun home desaparecido no concello de Navia de Suarna. É un home de 55 anos de idade que vive só no lugar de Ventoso. A familia denunciou a súa desaparición ante a Garda Civil á última hora da tarde do sábado. Sospeítase, en todo caso, que este home pode levar desaparecido en torno a unos 10 días. José Fernández é o alcalde de Navia de Suarna.
Alertaron pues, un veciño de que bueno, non había o sábado e o domingo, entonces o sábado a noite fomos ali, non contestaba, entramos na casa, romperon un cristal e tal, e non parece, e non sabemos por onde pode andar. Si é que saliu a pasear, habitualmente paseaba, tivemos ayer todo o día buscando, ahora tamén está o helicóptero e non temos ainda ninguna noticia.
21 minutos sobre a unha, son José Luis Ramudo, tempo para a información local e provincial na COPE. Imos a Tamariña porque non está nada claro o futuro de Alcoa. O venres rematou o prazo para negociar a venda da planta que se deran traballadores e empresa. Non está nada claro ese futuro porque o goberno non acaba de definir a súa postura. Os traballadores se convocaron para a primeira hora desta tarde unha asamblea. Analizarán a situación e previsiblemente anunciarán novas movilizacións. Insisten en que a solución pasa polo traspaso da fábrica á SEPI para logo buscar un comprador industrial. Escoitamos a José Antonio Zan.
Primero tiene que haber una solución, después tiene que haber un acuerdo. Si la solución es factible, tendría que haber un acuerdo con la empresa para prorrogar o no, y eso lo tendría que decir los trabajadores. El problema no es tanto a qué hora o cuándo se reactiva una huelga o no. El problema es ¿qué dice el gobierno? ¿Por qué estamos esperando a que diga lo mismo que dijo el 27 de septiembre?
Falamos da pandemia. Continúa a baixar o número de casos activos. Temos 214 en toda a provincia, que son 14 menos dos que había na xornada anterior. O máis importante, desplómanse os contagios. Se a semana pasada tivemos días con case 20 contagios por xornada, nas últimas 24 horas só foron confirmados 3 en toda a área sanitaria. Tamén continúa a baixar lentamente, eso sí, a presión asistencial. Temos a 12 persoas ingresadas en planta e 4 en cuidados intensivos. O ben xuntábase o comité clínico. Dende hoxe, a Pastoriza queda no nivel alto. Parece que, debido a un gromo con 6 persoas afectadas, Primitivo Iglesias é o alcalde da Pastoriza.
Temos un gromo, por lo menos, eu saiba de 6 persoas máis infectadas polo COVID. Son casos illados de casas, bueno, de familias. Eu que usaba non teñen que si máis ca o que a convivencia familiar, non teño outra relación.
Lembramos, dende hoxe, por decisión do subcomité clínico, quedan tamén no nivel medio Meira e Chantada. En Chantada, lembramos, foi detectado un gromo na residencia de ancianos, o primeiro en máis dun mes en residencias de toda Galicia. E dende este luns se poden solicitarse os bonos Activa Comercio da Xunta de Galicia. Neste momento hai 474 establecementos comerciais de Lugo que se sumaron a esta campaña, a esta iniciativa do Goberno galego para incentivar o consumo. Como podemos conseguir esos bonos? Hai que darse de alta a partir de hoxe nunha páxina web bonosactivacomercio.gal. A partir de aí, chéganos un mensaxe de validación e damos de alta ese bono. Logo, basta con amosar o código QR no móvil nos establecementos asociados. Os descontos, lembramos, son de 10 euros por compras superiores a 50 euros e de 5 euros por adquisicións superiores a 30 euros. Javier Arias, geodelegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. Escoitámolo.
Facémolo poñendo a disposición dos consumidores bonos con descontos de 30 euros para que os gasten nos establecementos que participan nesta iniciativa. Os clientes que queiran optar a estes descontos poden descargar os bonos desde hoxe mesmo a través dunha plataforma web habilitada pola Xunta, bonosactivacomercio.gal. A campaña forma parte do plan de apoio ao comercio galego impulsado pola Xunta para axudar a paliar as mermas nos ingresos como consecuencia da pandemia.
Lembramos esta campaña da Xunta de Galicia, están asociados 474 establecementos da nosa provincia. E o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, informaba de que a partir de mañá, martes, poden sumarse aos bonos impulsa da Deputación os establecementos da nosa provincia interesados en participar nesa iniciativa. Poden anotarse todos os establecementos da provincia, incluídos os locais de hospedaxe. Na páxina web da Deputación habilitarase un espazo no que durante os próximos 15 días hábiles, os negocios interesados en participar deben cumprimentar un formulario ben sinxelo para sumarse. Escoitamos a José Tomé.
E a partir do martes podrán adherirse os establecementos que queiran participar desta iniciativa. Na páxina web da Deputación habilitaremos un espacio durante 15 días no que os autónomos e comerciantes deberán cubrir un formulario que é moi sinxelo. Un dato importante, non hai límite de establecementos. Todos os negocios que cumpran os requisitos mínimos poderán participar.
Lembramos que a Deputación repartirá 17.000 vales de 30 euros para gastalos en comercios ou locais de hostelería dos 67 concellos da nosa provincia. Para beneficiarse desos descontos, hai que facer unha compra mínima de 60 euros. Aí estamos con dúas campañas diferentes, parecidas pero diferentes, para impulsar o comercio na nosa provincia. Por unha parte, a da Xunta de Galicia, por outra parte, a que acaba de poñer en marcha tamén a Deputación Provincial de Lugo. Seguimos contándoche cousas aquí na COPE. En Lugo Cidade, o goberno local vende anunciar este luns o inicio do proceso para licitar as Caldas do Miño, os baños de auga quente que o Concello pretende construir na beira do río ao seu paso pola cidade. A Xunta de Goberno Local autorizaría esta semana a apertura dese proceso de licitación das obras, unhas obras que teñen un investimento próximo ao 1 millón de euros e un prazo de execución de 12 meses. O goberno da cidade explicou aos medios de comunicación que as instalacións seguirán os máximos parámetros de eficiencia enerxética e contarán con 6 vasos, 6 pozas, 4 de auga quente e 2 de auga fría, ademais dos correspondentes vestiarios. E en Lugo tamén remata este luns a instalación da nova pasarela sobre a Nacional Sexta, a pasarela construída polo Concello á altura do Estadio Anxo Carro. De novo, haberá certas restriccións de tráfico nese punto, mentres rematen as obras, quedaba hoxe por colocar a rampa de acceso. Lembramos que esa pasarela tamén costou máis dun 1 millón de euros. E o Partido Popular quixo ter acceso á información sobre o número de licenzas de obra que están paradas no Concello. Antonio Meijide asegura que o concelleiro de Urbanismo, Álvaro Santos, vetoulles o acceso a esa información. Antonio Meijide.
Queríamos saber todas las licencias que hay a día de hoy paradas en el Ayuntamiento de Lugo, en los armarios del área de urbanismo. Por eso desde el Partido Popular exigimos esos datos al área de urbanismo, pero el concejal responsable, Álvaro Santos, nos vetó el acceso a esa información, probablemente porque algo tendrá que ocultar. Y desde el Partido Popular queremos exigirle al actual interventor municipal, también coordinador del área de urbanismo y tutor de Álvaro Santos, que nos facilite el acceso a esos datos.
Tamén che contamos que o Concello presentou a programación para quentar motores de cara ao Ar de Lucus, unha programación desenvolvida en colaboración con 19 asociacións de recreación histórica que colaboran na organización da festa. Haberá paseos guiados, charlas culturais, conferencias de expertos ou ciclos de cine. Tamén un concurso de relatos curtos e outro de decoración de fachadas. Escoitamos ao concelleiro Mauricio Repeto.
Una programación que compaginará lo virtual y lo presencial, pero igual de apasionante, por supuesto, manteniendo vivo el espíritu de este Ar de Lucus, un Ar de Lucus diferente.
Sobre turismo tamén falaba o Partido Popular, lamentan o desprezo do goberno local a Fitur. Os populares denuncian que Lugo regresa á Feira Internacional de Turismo de Madrid coa mesma proposta que presentou o ano pasado. Beatriz Vázquez.
Piensan presentar en la Gran Feria de Turismo Fitur de mayo, es un nuevo vídeo en el que se han gastado 2.300 euros sobre la campaña de kilómetro 100 que ya habían llevado el año pasado. Y nos afirmaron que gastarían los folletos antiguos que tenían de Lugo. Así que esfuerzo cero.
E o goberno local continúa a facer traballos para mellorar o cemiterio municipal de Lugo. Escoitamos a concelleira Cristina López.
Dende a área de participación e servicios para a veciñanza, estamos a traballar na renovación do asfaltado dos viais na parte antiga do cemiterio. Atopábanse deteriorados e necesitaban que se realizasen as actuacións precisas para a súa renovación. As obras iniciáronse a pasada semana, cunha duración aproximada, se o tempo non lo permite, dun mes. A pavimentación con formigón impreso, a canalización das augas pluviais e os elementos de iluminación contribúen a seguir mellorando as instalacións do noso cemiterio municipal. Cemiterio dos poucos que quedan no Estado con xestión totalmente pública.
Ata aquí a información local e provincial na COPE. Seguimos contándoche todo, todo o que te interesa na túa emisora. Por favor, coídese e coiden dos demais.